Ljudska prava se imaju, svima su zagarantovana po rođenju i jednaka. Zato prava i slobode nisu u mojim rukama i ne mogu ja da odlučujem o tvojim pravima i slobodama. Ne možeš ni ti o mojim. Ovaj podcast bi završio na ovom mjestu da je više ljubavi, sreće, pameti i poštovanja, taman onoliko koliko ih ima na povorkama ponosa. No to nije tako. Iracionalna i bučna mržnja koja iz ko zna koji iz začaurenih izvora izbija iz nekih ljudi, guši, preplavljuje i nelegalno uskraćuje ili pokušava da uskrati prava LGBTQ populaciji.
Ne, nije mi jasno zato što nije mi jasno kako uopšte može neko sebi dati ili tako za pravo da sudi i da odlučuje o nečijem životu, o liku koji živi za sebe, tako da ne razumijem, ja sam za ljubav, za slobodu, bilo koje osnove, da ne mora to biti samo onu seksualnost, nego generalno i boja kože i nacija i identitet rodni i apsolutno.
I tako od povorke ponosa do povorke ponosa LGBTQ populacija zahtjeva osnovna ljudska prava i više razumijevanja u društvu. I to rade tako da u konkretnom slučaju Sarajevo učine ljepšim i radosnijim uz široke osmijehe i muziku, pružajući tako ruku prijateljstva svima. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP, zaviri ispod površine, u kojem želim samo da saslušamo i shvatimo onako kako tražimo od drugih za nas same. U svojim očekivanjima od povorke ponosa, Sajo istovremeno navraja stvari koje se većini podrazumijevaju.
Pa iskreno, malo više poštivanja što u društvu, tako i sistemski. Pa evo, na primjer, ono adekvatno zdravstvo, to ono koje je isto obuhvaćeno diskriminacijom nad LGBT ljudima, zatim i poslovi gdje ljudi ne mogu da nađu adekvatan posao jer su LGBT. Ono, tako neke najosnovnije, jel tako, stvari, pa do sklapanja zajednice i slobode kretanja na kraju krajeva koja nam je jako važna.
Ostaješ u Bosni i Hercegovini i dalje da se boriš za svoja ljudska prava i za ljudska prava svih ljudi.
Ako ne ostanem ovdje, uvijek ću se vraćati, davati svoj glas za bolje sutra i ovih generacija koje dolaze.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestali proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Poručuje Leila Huremović, koja godinama vodi borbu za prava LGBTQ populacije u Bosni i Hercegovini, a inače i jedna od organizatorica Povorke ponosa koja je ove godine održana pod motom porodično okupljanje. Zašto porodično okupljanje? Zato što naprosto mora nekako da se jasno poruči onima koji misle da polažu pravo na porodicu, da i drugi imaju porodice, žele da stvaraju svoje i ostvare porodična prava.
Nisu prepoznati kao porodica, niti im je omogućeno da po osnovu porodičnog zakona ostvaruju ista prava. Tako da to je sve ono što je na neki način nama uskraćeno od tog nekog svakodnevnog života do tih nekih dugoročnih planova, u ostalom i planiranja nekih porodičnog života i eventualno zajedničke građenja porodice koja bi uključivala eventualno i djecu.
Preporučila bi svim roditeljima koji nisu tu da dođu, da bodre svoju djecu, da su im vjetar u leđa, da imaju oslonac. Ne znam razlog zašto nisu tu. Ja sam uvijek tu i uvijek ću biti. Znači, ne postoji ni jedan razlog zbog čega ne bi bila.
Kažu Mirza i njegova mama Safija, koja je došla na povorku kako bi svom sinu pružila podršku. A Dina Barjektarević, također jedna od organizatorica Povorke ponosa, ukratko objašnjava za sve one koji uporno ponavljaju čemu ta povorka.
Povorka ponosa je najvidljiviji događaj, najvidljiviji protest LGBT zajednice i ta platforma se i treba iskoristiti da zapravo ljudi vide da LGBT osobe nisu ništa apstraktno, nisu ništa strašno, nisu ništa naravno ni drugačiji, da pogledaju i vide da su to zaista njihove komšije i komšinice, njihovi prijatelji i prijateljice, kolege i kolegice.
A obavezno poslušajte podcast kolegice Aide Đugum glasom mladih sa Dinom Bajraktarević pod nazivom Život nije četiri zida, iz kojeg izdvajam dio.
I mama je došla, ja sam sjela s mamom, rekao, mama, ja moram tebe nešto da kažem. I ona je meni rekla, jel strašno? Ja sam, ne znam šta njoj znači strašno. Ja sam rekla, meni nije. Ja ne znam jel tebi. Kaže, ja ću da pravim ručak. Rekao, nećeš da praviš ručak, nego ćeš da sjedneš da popričamo. Rekao, ja ću tebi donijeti čašu, ono, čašu vode i šećera, o, ako šta bude. Autovala sam se, rekla sam, svi znaju. Autovala sam se prije par godina i rođacima i rodicama iz familije, isto super supportiv, nevjerovatno. I onda su onda rekli, nama je sad toliko drago što mi možemo reći, idemo rodici i njenoj ženi na kafu, kao sad možemo i to da kažemo. Sad posto su sve govorili, kao slavimo mi iskrsi, vaskrsi, bajrami, yes, sve mi slavimo, yes. A sad možemo i to. Možemo kažemo, idemo na povorku ponosa.
Super.
Mama nakon tog je rekla da me beskrajno voli, da sam ja njeno dijete na kraju dana i da me ne da ni za šta.
Porodica kao osnovna ćelija društva, a ne kao zatvorska ćelija. Udahni duboko, raširi krila, uzmi svoju slobodu, prava i ljubav. Svaki dan, 24 sata. Ljubav prema sebi i drugima, poštovanje sebe i drugih. Ljudska prava, tvoja i tuđa su osnovna ćelija porodice i društva. Napisala sam Facebook status na Dan Sarajevske povorke ponosa. A o tipovima porodice, profesorica političkih nauka na Univerzitetu Istočno Sarajevo, Zlatiborka Popov-Molčinović. Oni koji se protive tome da LGBT populacija ostvari svoja ljudska prava, nerijetko se pozivaju na vrijednost tradicionalne porodice, za koju navode, evo, nedavno da je to normalna porodica, kao nekakav ekskluzivitet prisvajaju, dakle, sebi pravo na to. I da li realnost govori da je tradicionalna zapravo samo jedna u nizu?
Mi imamo i kod nas, ne znam, neki prošireni oblik porodice, jeli, ne znam, imali smo i one, ne znam, neke slavenske zadruge, da ih tako nazovem, gdje je veliki broj članova uže i one šire, jeli, porodice zajedno živaju, one bile neka i ekonomsko, proizvodno, potrošačka jedinica, jeli, imamo porodice sa, ne znam, ne volim taj izraz, nadam se da se on promenio, bar kad je reč o udžbenicima, tu nekad se govorilo kao nepotpuna porodica, ili jedan roditelj, otac ili majka, ili i dete, i ta porodica onda bi bila nenormalna, da upotrebim taj izraz, jel se ne uklapa u taj neki koncept idealne porodice, jel, gdje imamo oca, majku, dvoje dece, po mogućnosti da budu jedno muško, muško da bude starije, jel, i drugo da bude žensko. Mislim da kod nas ima oko 20% porodica sa jednim samo roditeljem, tako da, znači, nekad razmišljam i kad vidimo i ove emisije, sadržaje, pa onda ove reklame gdje se uvijek prikazuje ta neka idealna porodica, kako je onda i takvim porodicama, ili kako se osjeća svako ko se ne uklapa. A kad govorimo, jeli, o LGBTI populaciji koja, jeli, nema tu nikakva prava, jeli, ni pravo na to istospolno partnerstvo, a da podučim, evo, da Crna Gora je, na primjer, taj zakon donijela, eto, kad je mogla i Crna Gora, koji također po nekim vrednostnim obrascima je isto prilično tradicionalno društvo, ali opet država je preuzela odgovornost da je to neka obaveza da se ispoštuju sve te neke konvencije, tako da, eto, nadamo se da ćemo i mi neke korake napraviti.
Profesorici Popov-Momčinović u fokusu su, između ostalog, razvoj civilnog društva, žene i prava LGBTQ osoba. Drugi dio razgovora nešto kasnije u podcastu. Odavno se kroz svakodnevnu i redovnu komunikaciju provlači pitanje da li podržavaš ili ne LGBTQ osobe. Ne razumijem kako neko može podržavati ili ne podržavati nečiju egzistenciju, nečije pravo i slobodu. Citat je to iz teksta sa portala karike.ba Amara Ćatovića, gdje pored ostalog piše:
oduzimam vam moć da podržavate ili ne podržavate moju egzistenciju. Moja egzistencija je uvijek bila i uvijek će biti u mojim rukama. U rukama koje jesu proživjele nasilje, govor mržnje, diskriminaciju i stereotipizaciju. Zbog toga čvrsto i odlučno izjavljujem da je moja egzistencija u mojim rukama. Isto tako je vaša egzistencija u vašim rukama, ali vaša solidarnost i podrška je uvijek potrebna. Tako da ne tražim, nego zahtijevam zaštitu svoje egzistencije, svojih prava i sloboda koje mi itekako pripadaju.
pitam se da li da uključim one koji osporavaju i mrze da LGBTQ populacija ima ljudska prava, pravo na porodicu i porodična prava, pa između ostalog i pravo na slobodu okupljanja. Zastala sam na tren pred ovim pitanjem, konstatacijom. Samo moment, pravo na ljudska prava nema drugu stranu. Ima mišljenja koja se razlikuju, sve je to okej, ali takvih je blizu 8 milijardi na svijetu i zamislite samo na šta bi to ličilo da svi odlučujemo pravima svih. Zato postoje zakon i univerzalna ljudska prava. Svima sva moramo da poštujemo, sviđalo se to kome ili ne. Kako ljudi, tako i države. Ova naša ne prepoznaje istospolne zajednice, iako one i tekako postoje, postojaće i oduvijek su postojale. Baš kao i tvoja, baš kao i moja porodična zajednica. Prava koje svi smatraju prirodnim i ne razmišljaju o njima, ipak ovi naši sugrađani koji su naša porodica, familija, prijatelji, poznanici, nemaju, a imaju puno pravo na njih kao i svi ostali. O tome advokat Nedim Ademović.
Ne bi me čudilo da neko se obrati Evropskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Evropski sud narediti tako nešto. Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Europe danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Morat će, bit će. Za sad se zna, na primjer, da je Vlada Federacije najavila uskoro raspravu o preporuci za donošenje zakona o istospolnim zajednicama. Vraćam se Sarajevskoj povorci Ponosa, gdje sam razgovarala sa istraživačicom i aktivisticom iz Skoplja, pridruženom članicom odjela političkih nauka Univerziteta u Amsterdamu, Anom Miškovskom-Kajevskom. Razgovarale smo o tome zašto su važne povorke Ponosa, patrijarhatu, promjenama narativa, načinima na koje većina ipak štiti manjine i da li radimo dovoljno na podizanju svijesti o ljudskim pravima LGBTQ osoba.
Povorka je jedna od stvari koje trebamo raditi, koje su bitne, nije dovoljna nikako, ali je bitna zato što je bitna vidljivost, bitno je da ljudi vide da smo, da nas ima, da smo normalni, da se borimo za ljubav, da budemo svoji, da se prizna naša ljubav, da se priznaju naši životni izbori, ali pored povorke, da onda je bitno ono isto rad sa političarima, političarkama, rad sa medijima, sa policijom, kako bi se ono u cijelom društvu stekla što veća svjesnost o tome da...
Može li se tako nekim simultanim akcijama, ajde da se tako kažem, malo amortizovati to patrijarhalno društvo koje je toliko još uvijek?
Pa to se radi, mislim, to se radi stvarno godinama, desetljećima, to rade i feministkinje i ljudi koji se bore za prava osoba sa invaliditetom, aktivisti, aktivistkinja za prava migranta, migrantkinja. To je rat, mislim, to je baš rat na druge staze. I ono što, mislim, to je bitno da nama nekad ponestane daha ili se malo ono padnemo duhom. Mislim, i mi smo ljudi koji imamo isto svoje planine na leđima, ali je bitno da to jeste proces. Nigdje u svijetu se to nije dogodilo preko noći.
Da li društvo ovako kako jeste ima opravdanja kad govori mi smo takvi, kao mi smo takvi, možda su i neki drugi bili takvi. U Švedskoj nekad bilo tako, ali su ljudi mijenjali narative, jel?
Mentalitet, mislim, nije, svi znamo ponekad reći mi smo takvi, ali to u principu nije tačno, zato što to nije fiksna kategorija. Mislim, svako od nas, niko od nas nije ista osoba koja što je bila jučer. Mislim, svaki dan se mijenjamo, mijenjamo se i društveno, mijenjaju se navike, dolaze nova vremena, ljudi putuju, susreću se sa novim ono zemljama, iskustvima, tako da ne vjerujem u to mi smo takvi. Možda je više, kad čujem to, mislim, ja se ne želim mijenjati, ja želim ostati statičan ili statično u mojim svjetonazorima, ali ne mislim da smo u principu, da smo fiksna kategorija.
Kako tumačite vi, mislim, većina ima ostvarena svoja prava, jel, relativno, mislim, ono, ovaj, naša regija je malo tu klimava, ali ovaj, kako dolazi do toga da većina ne želi da zaštiti manjinu?
Ja mislim da puno ljudi štite manjine u ilegali, da puno ljudi imaju prijatelje, prijateljice, rođake, djecu koja su različita na ovaj ili ovaj način, pa isto po pitanju seksualne orijentacije i rodnog identiteta. ali postoji društveni pritisak i onda, mislim, ne pretpostavljam, nego jedan deo ljudi, njima je strah da se izjasne kao osobe koje podržavaju one različite. I s te strane mislim da je odlično što će se ove godine, što je akcent na to da se isto roditelji LGBT ljudi pojavljuju na povorci, zato što ja postavljam da je njima isto jako teško u svojim sredinama radnim gde žive reći da oni podržavaju različite.
I što se više ljudi pojavi na ulici koji pružaju podršku, to će biti, pretpostavljam, lakše i ljudima da se outuju.
Uvijek, da, apsolutno, uvijek je bitno, mislim, ne možemo tražiti od ljudi da se outuju zato što to ima posljedice, ali da ljudi podrže one različite, pa i LGBT populaciju, da, zato što je više podrške u javnom prostoru, to će biti lakše. Za sve nas, jer na kraju krajeva, kad se borimo za društvo koje prihvata različitost, to je jako široki pojam, onda ima tu mjesta za sve.
Radimo li dovoljno na svakodnevnom osvješćivanju naših društava, ne od parade do parade, nego svaki dan, da li vidite vi pomake?
Joj, pa ima, mislim, rekla sam da sam iz Makedonije, ove godine, upravo danas je se isto događa Pride u Skoplju, to je 3 godine, nije bio ni u Sarajevu, ni u Skoplju, to je jedan od tih pomaka, i ima, puno ljudi više zna da postoji jedan deo njihovih sugrađana i sugrađanki koje su različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Da li radimo dovoljno? Mislim, uvijek se može više, naravno, i tu je isto bitna podrška ljudi, ne samo ljudi iz nevladinih organizacija, nego ljudi iz medija, mislim, običnih ljudi, da je ovo što sam rekla, da obični ljudi izađu iz ilegale i kažu da podržavaju.
Sistemski pomaga. Obrazovanje, zapošljavanje.
Imamo, na primjer, u Makedoniji sad zakon protiv diskriminacije koji isto prihvata, priznaje seksualnu orijentaciju i rodni identitet kao osnov za diskriminaciju. I sad, naravno, zakon je jedna stvar, poštovanje zakona je druga stvar, i tu je, mislim, pomaka ima, ali pomaka treba imati još, mislim, milion. Tako baš što sam rekla, ovo je rat na duge staze.
Autovanje jeste traumatično, ali kažu da i oslobađa. Neko krije od roditelja, evo banalan primjer, da je počeo da puši, pa bude lakše kada to kaže i roditelji to prihvate, a zamislimo samo koliki je psihički teret u strahu od odbacivanja kriti skoro kompletan svoj život. Jedan od najboljih Facebook statusa koje sam pročitala uz održavanje Sarajevske povorke ponosa je status mog kolege Adnana Rondića, koji je postavio neka od pitanja pred kojim bi svako trebalo bar na minut da zastane i zamisli se. Znate li koliko je gej žena i muškaraca oko vas? Znate li s koliko njih radite? Svaki dan pijete kafu? Jeste li svjesni da među njima mogu biti i vaši najbolji prijatelji? Da li vam je palo na um da ste možda rodili nekoga od njih? Ili da je gej muškarca ili ženu rodila vaša rođena majka? Znate li pored kolikog broja njih svaki dan klanjate u istom safu? Znate li koliko ih je zbog očekivanja porodice, prijatelja, a ne zbog sopstvene želje odlučilo da se uda ili oženi? Jeste li pomislili na mogućnost da su vam otac ili majka ušli u takav brak? Šta mislite, jesu li sretni u takvim brakovima? Zašto vam ništa ne govore? Da li ih je strah da vas ne izgube? Da li se plaše da ćete prestati da ih volite? Hoće li spoznati ako vam kažu da zapravo nikad niste voljeli njih, već je predmet vaše ljubavi bila tek vaša slika o njima? I ovdje je najmanje riječ o seksualnosti. Dakle, još jednom, svako ima pravo na svoj stav, o svemu, u skladu sa sopstvenim uvjerenjima, svjetonazorom. I ne mislim da stav ne treba iskazati, šta više, svidjelo se to nekome ili ne. No, na ovo pisanje potaknule su me pregrube riječi nekih, koje čitaju i oni koji volite, a ne znate mnogo toga o njima. Koji vas vole, možda najviše, a vaše im se riječi ko oštrica noža u srce zabijaju. U kontraskupovima Povorci ponosa, ali i inače u društvima Zapadnog Balkana, često se čuje mi smo normalna porodica, kao da drugi tipovi porodica nisu normalni. A tipova porodica, i to sretnih porodica, ima mnogo. Pogledajmo samo oko sebe. S druge strane, je li normalna porodica to ako muž tuče ženu i djecu? Ako se non stop svađaju, ako uče djecu da mrze one koji su drugačiji od njih? Koliko samo ostavljene djece iz heterobrakova po domovima? I tako dalje, i tako dalje. Ima toliko problema i nepravde da sve skupa kipi i šerpe, ali neki ljudi svoje frustracije kanališu na pogrešne adrese. O govoru mržnje prema LGBTQ osobama, uzimanju prava da se daje ili oduzima pravo, medijskom izvještavanju, izlazimo li konačno iz tabua, nastavljam razgovor sa profesoricom Zlatiborkom Popov-Momčinović. Možete li objasniti zašto se dešava toliki govor mržnje, naročito po internetu i društvenim mrežama prema LGBTQ populaciji? Šta bi mogla biti pozadina?
Pa pozadina su sami stavovi koji su prisutni u populaciji. Evo, kad se setim iz svih tih raznih istraživanja koje smo imali u Bosni i Hercegovini, koje su pokazala da je homofobija veoma prisutna u našem društvu, i onda kad imamo takve stavove u populaciji, onda se oni preko interneta i preko društvenih mreža lakše se šire, brže se šire. Pogotovo što je kod nas u Bosni i Hercegovini internet i društvene mreže su jedna sfera koja je prilično neregulisana. Znači, nemamo nikakvo tijelo koje bi bilo, ne znam, nadležno za društvene mreže i za širenje govora mržnja na društvenim mrežama, a na internetu, pogotovo onim komentarima jeli posetilaca, to se slabo kontroliše, slabo administrira zbog klikova i tih nekih jeli marketinških trikova, pa se to dobrim dijelom dozvoljava. I onda zaista kad vidimo i na društvenim mrežama i kad čitamo te komentare, vidimo koliko je to zapravo prisutno. I onda na internetu je taj dodatni faktor, jeli, što su ljudi sakriveni iz anonimnosti, a kada smo anonimni, onda je lakše da širimo govor mržnje i da upotrebljavamo različite neprimerene izraze kad reč o toj populaciji. I baš u tom smislu setim se tog jednog istraživanja koje je pokazalo da ljudi koji, ako poznaju neku osobu konkretno koja je iz te grupe, da su im stavovi prilično drugačiji, jeli, kad vide da je to osoba kao i oni što su, koja također jeli, se bori za svoj život, za svoja prava, eto, svi preživljavamo danas kod nas u društvu, tako da onda kada poznajemo, jeli, onda imamo i daleko tolerantnije stavove, a znači tu je nažalost prisutno, znači malo ljudi ima direktan kontakt i poznaje neku osobu, jer većina pripadnica LGBTI populacije zapravo i dalje živi u četiri zida i ne priznaje otvoreno svoj identitet i svoju orijentaciju, tako da to onda dodatno još otežava da se ta neka eventualna tolerancija postepeno i kod nas, jeli, osnaži, da tako kažem.
Onda je to jedan začarani krug u kojem ljudi koji su LGBT populacija ne otvaraju se prema onima koji su njihovi prijatelji, koji su hetero njihovi prijatelji, jel?
Tako je.
A njihovi prijatelji izražavaju mržnju, ne znajući da su...
Tako je, možemo i tako jedan zaključak da izvesti.
Da. Ljudska prava, da li je to nešto o čemu smo pozvani da sudimo, i kako to da se tako lako donose ocjene tipa da im treba dati prava ili im treba oduzeti prava? Odakle nekome pravo da to tako?
Da, je to jedan poseban problem, i po nekom mom ličnom mišljenju nekako ljudska prava su univerzalna i nedeljiva, i nije, svi smo rođeni jeli sa istim ljudskim pravima, i niko nije pozvan sada nekome na osnovu neke njegove posebne karakteristike, u ovom slučaju ali to je neka seksualna orijentacija, rodni identitet, da sad diskutuju o tome da li nekome treba dati ta prava ili im oduzeti. I kod nas je također problem što mi smo jeli doneli u skladu sa tim nekim, da ih nazovem, europskim standardima, doneli smo, napredili smo zakone, znači imamo još iz 2003. imamo zakon o ravnopravnosti spolova, gde se također jeli ovo navodi, o čemu pričam. Imamo zakon o zabrani diskriminacije. Bosna i Hercegovina je, možemo reći, prva u regiji i ispred mnogih evropskih zemalja, ne znam, ratifikovala Istanbulsku konvenciju, no nažalost kod nas nema dovoljno svijesti o tome. Znači, ljudi ne poznaju evo i te konvencije i te zakone, onda i ne vide da zapravo svojim ponašanjem krše te iste zakone. A kako se kod nas nekako zakoni donesu bez da se onda poslije toga donesu ili sprovode sve neke strategije koje bi trebale da taj zakon omogući da se on poštuje, onda je, znači, bukvalno i nekažnjeno kada je reč o nekim radljivim skupinama, grupama, jeli, kao što je i ova, da se širi, koristi govor mržnje, da imamo, jeli, te neke napade iz mržnje ili zločine iz mržnje, kako ih zovemo, tako da to možemo sad povezati, jeli, ova dva pitanja zajedno. Znači, nepoštovanje zakona i sprovođenje zakona i svega onoga što kod nas imamo, što smo napredili u tom smjeru.
U međuvremenu, da li vidite napredak u medijskom izvještavanju o ljudskim pravima LGBT populacije i u podizanju svijesti o javnosti, koliko toliko i da li smo krenuli putem izlaska iz tabua?
Da, evo, bavila sam se ja i time, znači u tom nekom svom profesionalnom radu, znači način na koji mediji izveštavaju, i možemo reći da je došlo do nekog pomaka. Znači nije još dobro, ali imamo neke pomake u smislu da sad mediji ipak više paze, jeli, da i oni otvoreno ne koriste neke neprimjerene termine, a pogotovo da ne koriste ili govor mržnje. No i dalje je prisutno u nekih zadnjih par godina da se ovoj populaciji, a to je onda povezano sa ovim nepoznavanjem, jeli, više izveštava sa stanovišta nekog showbiza, ili tako nekog performansa, jeli, koji se dešava, ne znam, showbiz, pa evo neka osoba je, jeli, gej, neka poznata osoba, i da se o tome izveštava senzacionalistički, jeli, desilo se nešto, pa onda se o tome izveštava. Znači, mediji još uvek ne izveštavaju u smislu neke svoje obaveze da i oni promovišu ljudska prava, a što je također jedna od obaveza medija. Evo, kad vidimo i zakon o ravnopravnosti spolova, i on kaže da je obaveza medija da promovišu, znači, tu neku ravnopravnost, no to se kod nas još ne dešava. Znači, imamo neki pomak. Prisutno je bilo, ne znam, ranije da su mediji često prenosili izjave nekih ljudi, istaknutih, jeli, članova našeg društva, posebno političara, koji su otvoreno širili homofobiju bez ograđivanja. Od takvih izjava sada je to manje to zastupljeno u odnosu na, ne znam, pre nekih više od 10 godina, pogotovo kad je bio, recimo, Queer Festival 2008. kad su političari otvoreno koristili govor mržnja, mediji to direktno prenosili i onda i oni doprinijeli, jeli, tim napadima na populaciju.
Ovo nepoznavanje, ljudi se boje nepoznatog i to su neki iracionalni strahovi. Da li takvi stavovi i takvi strahovi mogu biti posljedice zaostalog obrazovnog sistema, ali i sistemske edukacije porodica kroz kampanje ili neke druge edukativne načine?
Da, tako je. Znači, u našem obrazovnom sistemu se jednostavno o tome vrlo malo govori. Znači, nekako neke teme kao što su, ne znam, seksualno obrazovanje, što bi trebalo biti deo opšte kulture, jeli, dečaka i devojčica, kod nas je to sve nekako tabuizirano, jeli, o tome se nekako nagovori, niti je bilo sad tu nekih, ne znam, evo, ja se ne sjećam nekih javnih rasprava na tu temu. Kod nas generalno obrazovanju, evo, što analize pokazuju, nekako obrazovanje i obrazovni sistem služi da prenose se i dalje ove nacionalne i nacionalističke matrice koje su prilično i zatvorene, isključive, koje su heteronormativne, koje su patrijarhalne, koje imaju negativni odnosi prema i ravnopravnosti žena, jeli, ovo društvo, i žene se smještaju u te neke stereotipne uloge, da im je mjesto u privatnoj sferi. Znači, to se prožima kroz naš obrazovni sistem, kroz te nacionalne predmete, evo, ne znam da li je veronauka, historija, povijest, jeli, i sve to. Tako da, znači, u takvom nekom vrednosnom sistemu koji se promoviše u obrazovanju, i ova prava, znači, ona nema ih faktički. Tako da je nama zaista neophodna ta neka reforma obrazovanja, znači, u svakom pogledu, jer, nažalost, ja u obrazovanju se ne promovišu te neke univerzalne vrijednosti, već isključivo one baš partikulizirane i etnonacionalizirane.
Šta su rješenja za prihvatanje različitosti i kojim putem do njih doći?
Neka sinergija, znači, delovanje svih odgovornih aktera, znači, pritom mislim posebno na političare, političarke, na obrazovane institucije, evo, na medije, možda jači angažman i civilnog društva, da ne bude sad samo sve organizacije koje se baš konkretno bave tim pravima, već tu treba neka jača solidarnost da se pokaže.
Akademske zajednice
posebno, da, to jako važno. Znači, ja nekako vidim u tome neko rješenje i, eto, nadam se da ćemo se mi pomaći uskoro sa mrtve tačke po tom pitanju. Evo, naravno, ovaj korak je napravljen, što, evo, imamo održan Pride, evo, i opet i 2022. da je protekao mirno, tako da to su sve neki koraci, pa, eto, postepeno verujemo i kod nas da će biti bolja situacija.
Neka neka se svako od nas pozabavi da ostvari svoja ljudska prava i ako već ne želi ili ne može da pomogne drugima da ostvare svoja, bit će dovoljno da ih ne osporava i ne narušava. To bi bio minimum da stvorimo sretnije društvo čiji smo dio. Ja sam Lila Omergić-Ćatić i ne mogu biti sretna ako je neko pored mene nesretan jer nema slobodu koju imam ja. Uvijek rame uz rame za ljudska prava i slobode. Bio je to podcast Zip za Vir ispod površine koji možete kao i sve ostale naše podcaste naći na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.